Pangandaring Toret bab selawe. Nglawan tindak sawenang-wenang. Yen ana wong para padu sawetara kang padha seba marang pangadilan nyuwun adil, kang bener iya dibenerno lan kang luput kahukumo. Dene saupama kang luput iku patut kahukum gebuk, hakim nuli akono wong mau mangkurep. Banjur merintahno gebuki ana ing ngarepe. Cacaing panggebuke gumantung gedhe cilik ing kaluputane. Panggebuke aja luwih saka kaping 40, supaya sadulurmu iku aja nganti asor ana ing pandelengmu, manawa panggebuke luwih saka samono. Kowe aja mbrangus cangkeme sapi kang lagi dianggo ngiling. Bab omah-omah karo sadulure bojone kang wis tinggal donya. Manawa ana sadulur lanang padha manggon tetunggalan, mongko kang siji mati ora tinggal anak lanang, ing kono randane kang mati mau aja omah-omah karo wong liya kang dudu kulawargane. Nanging sadulure kang lanang iku kang wajib ngepek bojo, lan kalawan mangkono dadine nindakake kawajibaning ningkah IP. Banjur anak lanang pembarep kang lair iku dianggep anake sadulure kang wis mati, supaya jenenge aja nganti cures saka ing antarane wong Israel. Nanging saupama wong iku ora seneng ngepek IP-ne mau, IP-ne tumuli ngadepa marang para tuwa-tuwa ana ing gapura sarta matura. IP kula mboten purun gesangaken namaning saderekipun wonten ing Israel. Mboten purun netepi kewajiban ningkah IP dhateng kula. Ing kono para tuwa-tuane kutha ngundango IP kang bangkang mau, sarto dipituturono. Dene saupama memaksa emoh, sarto matur, kula mboten remen mendhet semah tiang punika. Banjur, dicedhak ana dening tilas bojone sadulure iku ana ing ngarepane para tuwa-tuwa. Dicopoto, trumpai lan raine diidonono karo ngucapo. Kaya mangkene iki kang mesti katandukake marang wong kang ora gelem nuwuhake turun marang sadulure. Sarto turune wong iku ana ing Israel bakal kasebut turune wong kang trumpai dicopot ing wong. Larangan tumrap tindak saru. Manawa ana wong lanang padha kerengan, mongko somae kang siji banjur nyedak arep mitulungi kang lanang saka tangane kang mentung, kalawan gumrageh nyekel kawirangane mungsuhe kang lanang, wong wadon iku kethoken tangane. Aja kok mesakake. Bab timbangan lan takeran kang bener. Ing kantongmu aja ana watu timbangan rong warna, gedhe lan cilik. Ing omahmu aja ana takeran eva rong warna, gedhe lan cilik. Watu timbanganmu kudu kang utuh lan cocok, lan takeranmu eva kudu kang utuh lan cocok, supaya kowe didawakno umurmu ana ing tanah peparinge Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu marang kowe. Sing sapa duwe pokal kang mangkono iku, ya iku saben wong kang nandukake cidra, iku jember tumrap ing Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu. Bangsa Amalek kudu katumpes. Kue elinga apa kang dadi panggawene wong Amalek marang kue, ana ing dalan nalikane kue metu saka ing tanah Mesir. Ya iku anggone mapakake kue ana ing dalan, sarta ngecak panunggalanmu kang ringkih kang padha lumaku ana ing mburi. Mongko kue lagi sayah lan lesu. Wong mau padha ora wedi marang Gusti Allah. Mulane besok samangsa Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, wis kelakon maringi tentrem marang kue, uwal saka sake mungsuh ing saubengmu, ana ing negara kang diparingake dening Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu, marang kue minangka darbekmu lan tanah pusakamu. Kue banjur nyirnakno pangeling-eling marang Amalek saka ing sangisore langit. Iku kowe aja nganti lali,